direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, qaar ka mid a hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan ood naga dhagaysan kartaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 20-ka bisha abriil ee sannadda 2015. idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada aanu dhegaystayaal idiin hayna waxaa ka mid a qarax maanta lala beegsaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobe oo saarnaa baabuur basa magaalada Garoowe ee Puntland, ugu yaraan 7 qof ayaa dhintay.
Dhimasho waa 7, 4 waa ajnabi, 2 waa Soomaali, ninna waa ninka aan filayno inuu isqarxiyey oo googo'ay oo madaxiisa lahayo. Waana u dhowdahay inuu isagu qaraxaliya. Dhaawacu waa 7, Soomaalidu waa 5 iyo 2 ajnabi ah.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan joojinta dhimashada dadka muhaajiriinta ee ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka.
Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan boqorka qowmiyadda Zulu ee Koonfur Afrika oo cambaareeyey weerarada isirnacaybka ah ee lagu hayo dadka ajnabiga.
Doodda gaaban, barnaamijka waxbarashada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada dhegaystayaal warka caalamka. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Garoowe. Qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur bas aha oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay oo ku sii jeeday goobta shaqada. War-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda UNICEF ayaa lagu sheegay in 4 ka tirsan dadka dhintay ay ahaayeen shaqaalihii hay-addaasi. Qaramada midoobay waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in qaraxani ay sababeen walxaha qarxa oo lagu xiray gaariga, inkastoo warar laga helayo dhanka ciidamada amnigu ay sheegayaan in qaraxani uu sababay qof markaasi isqarxiyey. Qaraxan ayaa dhacay abaarihii 8:00 subaxnimo, waxa uuna dhacay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka soo baxeen dhismo ay ka degan yihiin magaalada Garoowe. Taliyaha booliska gobolka Nugaal, Axmed Cabdullaahi Samatar, ayaa warbaahinta uga waramay qaraxaasi.
Dhib baa dhacday qarax yar, waxaa ku dhintay 7 qof, 6 qof waxay ahaayeen dadka dhintay, qofna wuxuu ahaa qofka isqarxiyey, 4 waa ajnabi, dadka dhintay 2 waa Soomaali iyo ninkii isqarxiyey. Dhaawacu waa 7, 5 waa Soomaali, ajnabina waa 2. Arrintaasi iyada ah waxaa googo'ay oo hilibkiisii daatay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliiska gobolka Nugaal, Axmed Cabdullaahi Samatar, oo ka hadlayay magaalada Garoowe. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si xoogan u cambaareeyey qaraxa lala beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay ee magaalada Garoowe. Madaxweynaha ayaa weerar ku tilmaamay mid lagu qaaday dadka iyo dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ayuu yidhi ubadka Soomaaliyeed, maadaama ay shaqaalaha la weeraray uu xilkooda ahaa waxbarista caruurta Soomaaliya. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Kay ayaa isna cambaareeyey weerarka. Hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 ka tirsan dadka dhintay ay ka tirsan yihiin shaqaalaheeda. Madaxa hay-adda UNICEF Anthony Lake ayaa sheegay in shaqaalaha la bartilmaameedsaday ay naftooda u horeen waxbarista caruurta Soomaaliya.
Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub ayaa kulan wada jira kula dalka Luxembourg, iyagoo ka wada hadlaya masiibada ku habsata muhaajiriinta kasoo gudba badda Mediterranean-ka. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo weli ciidamada badda dalka Talyaanigu ay baadigoob ugu jiraan maydadka dad muhaajiriin ahaa oo doontii ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya xilli ay ku taamiyeen inay soo gaaraan dalka Talyaaniga. Ciidamada ayaa sidoo kale baadigoob uga jira sidii loo heli lahaa doonay saarnaayeen 88 muhaajiriin Siriyaana, kuwa taasoo kasoo shiraacatay dalka Turkiga kuna soo jeeday dalka Talyaaniga, iyadoo dadka saaran ay ku jiraan 13 caruur ah, taasoo la raadinayo markaasi inay ku luntay jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga. Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub ayaa raadinaya xal waara oo wax lagu qabto masiibada ka dhacda xeebaha udhexeeya qaaradaha yurub iyo afrika. Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga UNHCR Carlota Sami ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ku dhinta xeebaha dalka Talyaanigu ay qaaradda yurub ka soo raadinayaan inay ka helaan nolol ka wanaagsan tii ay ku noolaayeen qaaradda afrika.
dowladaha Maraykanka iyo Filibiin ayaa isniinta maanta bilaabay dhoolatus milatari kii ugu weynaa muddo 15 sano ah, kaasi oo ay diiradda ku saarayaan diyaargarowga ciidankooda ee mandiqadaasi. Dhoolatuska sanadkan oo socon doona 10 maalmood waxa uu 2 jeer ka baaxad weyn yahay mid ay labada dowladood wada sameeyeen sanadkii hore, waxaana ka qayb gelaya ciidan dhan 12,000 oo labada dowladood ka socda. Dhoolatuska ayaa qayb ka ah barnaamijka loogu magacdaray tubta Pacifica oo lagu xoojinayo joogitaanka ciidanka Maraykanka ee badda Pacifica xilli ay dowladda Shiinuhu isbalaaris ku samaynayso badda lagu magacaabo South China Sea. Sheegashada ay Shiinuhu sheegteen 7 jasiiradood oo yaryar ayaa ka caraysiisay wadamada Filibiin iyo Vietnam. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay ka walaacsan tahay in xukunka Shiinaha oo adeegsanaya awood uu dhulka ka riixanayo wadamada yaryar badaha lagu muransan yahay.
mar kale galab wanaagsan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, qarax ayaa maanta lala beegsaday shaqaale ka tirsan hay-adda qaramada midoobay UNICEF oo saarnaa baabuur bas ah oo marayay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan shaqaale ajnabi ayaa dhintay. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in 4 ka tirsanaa shaqaalahoodu ay dhinteen, 4 kalena dhaawac halis uu soo gaaray. Qaramada midoobay waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in qaraxan ay sababeen walxaha qarxo oo lagu xiray baabuurka. Inkastoo wararka laga heliya dhanka ciidamada amnigu ay sheegayaan in qaraxan uu sababay qof isa soo qarxiyey. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA Nuur Muuse Barjaab.
qaraxa ayaa dhacay saaka 8:00 subaxnimo xilliga geeska afrika oo shaqaalaha qaramada midoobay ku socdeen xafiisyadoodii si ay u shaqo galaan. Dadka geeriyooday ayaa la sheegay in 5 ka mid ay u shaqeynayeen qaramada midoobay, halka 2 kalena ay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ee SBO-da loo yaqaan. waxaana dadka dhaawacmay la sheegay in 2 ka mid ay ahaayeen shaqaalaha UN-ka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday madaxtooyada Puntland. taliyaha booliiska gobolka Nugaal Axmed Cabdullaahi Samatar Layli oo warbaahinta la hadlay dhankiisa ayaa tilmaamay inuu socdo baaritaano waxyaabaha dhaliyay qaraxa, balse la tuhunsan yahay nin qaybo ka mid a jirkiisa lahayo inuu sameeyey qaraxa. inkastoo aysan weli warbixin dhammaystiran ka soo saarin qaraxa dhanka dowladda.
inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. dhib baa dhacday, dhibtana aad baan uga xunnahay. waa saqadar ilaahay. dhimasho waa 7, 4 waa ajnabi, 2 waa Soomaali, ninna waa ninka aan filayno inuu isqarxiyey oo googo'ay oo madaxiisa lahayo. waana u dhowdahay inuu isagu qaraxaday yahay. dhaawacu waa 7, Soomaalidu waa 5 iyo 2 ajnabi ah.
waxaa goobta gaaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey, wuxuuna isla duhurnimadii maanta u magacaabay guddi wasiiro iyo saraakiil ciidan isugu jira oo uu hormuud u yahay wasiirka amniga Xasan Cismaan Alloore. qaraxa maanta ka dhacay magaalada Garoowe ayaa imaanaya xilli sannado badan aysan magaalada ka dhicin wax qarax ah, dad badanna ay aaminsanaayeen meesha ugu amniga badan inay tahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. isla warbixin ka soo baxday madaxtooyada ayaa lagu sheegay in qaraxa uusan wax saameyn ah ku yeelanayn amniga iyo kala dambeynta Puntland. xaaladda magaalada Garoowana ay tahay mid caadi ah, ciidamadana ay wadaan baaritaano. Nuux Muuse Barjaab, VOA, Garoowe.
waa tahay dhegeystayaal, qaraxaasna waxaa mas-uuliyiinta sheegatay maleeshiyada Al-Shabaab.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. haatanna koonfur afrika. boqorka qowmiyadda zulu ee koonfur afrika goodwill zelawathini ayaa cambaareeyay weerarada isirnacaybka ee lagu hayo dadka ajnabiga, isagoo ku tilmaamay weeraradan kuwa qalad ah. boqorka ayaa lagu eedeeyay inuu horinayo weeraradan lala beegsanayo dadka ajaanibta ah ee dalkaasi degan oo afrikaanka u badan. sahre ciidla nuur ayaa haddaba hadalka boqorka ka wareysatay cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaalida oo waqti badanna ku noolaa dalka koonfur afrika.
maanta waxaa loo ballansanaa in laiskugu yimaado shir jaraa'id oo boqorka qowmiyadda zuluga uu ku qabanayo magaalada Durban, garoonka kubadda cagta ugu weyn magaalada Durban. runtii boqorka iyo taageerayaashiisa iyo golayaashiisii magaranaysa ee dhaqanka oo dhan oo dharkii hidaha iyo dhaqanka ee maaragtay harkaha iyo seefaha iyo magaranaysa gaashaanka wata ayaa soo galay. Garoonka aada iyo aada ayuu u buuxay, laakiin boqorka wuu ka bedelnaa. Asagu muuna qabin dharkii hidaha iyo dhaqanka, wuxuu qabay dhar official ah oo maaragtay wuxuu u ekaaba madaxweynaha dalka oo kale, sidiisa ayuu u labisnaa. Runtii boqorka Goodwill sidii laga filayay ayuu magaranaysa hadalkiisa ku bilaabay, oo ahaa marka koowaad in uu cudurdaar u sameeyo dadkii wax soo gaareen. Wuxuu kale oo cudurdaar uu ka muujiyey oo qaaradda Afrika oo dhan u jeediyey wixii dhacay inuuna ahayn magaranaysa wax kas loo sameeyey, oo ahaa wax magaranaysa si khaldan u dhacay oo by mistake u dhacay inuu ahaa. Wuxuu kale oo hadalkiisa uu si toosa ugu adres gareeyey hay-adaha xuquuqda aadamaha in ay baaritaan ay ku sameeyaan hadalkiisii la bedelay ee mediaha uu bedelay, kadibna sababay in magaranaysa ay dad fara badan la baabi'iyo hantidoodii iyo naftoodiiba.
Waan gartay Cabdiraxmaan, markaan dib ugu noqono hadalkaasi hore ee uu sheegay in wax laga bedelay oo uu tilmaamay inuu sababay xasuuqan tirada badan ee maalmihii u dambeeyey ka dhacay dalkaasi, goormuu hadalkaasi jeediyey, muxuuse waqtigaa ka hadlay?
23-kii bishii lasoo dhaafay March ayuu boqorku hadal ka soo baxay oo u sheegay mediaha iyo magaranaysa madaxda gobolka KwaZulu Natal ee caasimadiisu ay tahay Mataberesberg. Muxuuna u sheegay in magaranaysa dadka qaxootiguhu ay qaateen fursadihii shaqo iyo fursadihii magaranaysa ganacsi ay lahaayeen dadka Koonfur Afrikaanka, saa darteed wuxuu codsaday in dadkan qaxootiga ahaa laga saaro dalka. Inta ka horeysa 17-ka bisha Abriil in wadanka laga saaro. Marka arrinta khaladka sameysay waxay ahayd muuna boqorku u marin saaritaanka dadka ajaanibta la saarayo dariiq wanaagsan oo ku saabsan in dowladda Koonfur Afrika uu ka codsado wasaaraddeeda arrimaha gudaha, qaybteeda migrationka iyo booliiska inuu ka codsado in dadkan la saaro, muuna u marin. Laakiin wuxuu u maray qaab ka bedelan oo ah inuu asaga wadanka uu xukumo oo magaranaysa ay shacabkii asaga taageersanaa ee qoomiyadiisa ah ay kacdoon sameeyaan oo iyagu isu xil saaraan in ay wadanka ka saaraan dadka qaxootiga ah. Taas ayaa waxay keentay inay dhacgeystaan, boob geystaan, dil geystaan, welidaba dilal aada u falxun ay ku dhaco maaragtay gobolka KwaZulu Natal iyo duleedka magaalada Johannesburg oo qoomiyadiisu ay ku xoog badan tahay.
Waan gartay marka tan iyo bishii March 23-keedii markii dhawaaqaasi ka soo baxay boqorka oo haatan muddo bil ku dhow laga joogo, imise qof baa lagu dilay? Ma lahayaa tira koob dadka Afrikaanka ah ee lagu laayay wadankaasi?
Runtii ilaa hadda ma jiraan tira koob rasmi ah oo magaranaysa guud ahaan dadkii ajaanibta ah ee la laayay koobaya. Dowladda Koonfur Afrika iyadana maaragtay wax fara badan day way qarinaysaa dilalkii dhacay oo sababta ma rabtay in magaranaysa ay wax fara badan uu kusoo baxo. Laakiin dadkii ugu badnaa ee dhibaatadu saameynta xooga badan ku yeelatay wuxuu ahaa qoomiyadda loo yaqaano Congoliiska oo gobolkaasi aada u deganaa, qoomiyadda Ethiopianka ah iyo qoomiyadda Malawiga iyo magaranaysa Mozambiga iyo magaranaysa qoomiyadda Bangladeshka. Xagga Soomaalidu ayagu dhaawacyo ay soo gaareen ilaa 7 ruuxa oo magaranaysa dhaawacyo ay soo gaareen, laakiin hanti fara badan oo Soomaaliyeed ay ku burburtay gobolkaas.
Waan gartay marka dadku waxay isweydiinayaan hadal uu soo jeediyey nin boqora, maadaama madaxweyne wadanku leeyahay oo dowladda ay ka jirto South Africa, hadalkaasi siduu u kiciyey dadkii dowladdiina ay faraha uga laabatay oo aan waxaba yaraatee tallaabaa aanay ka qaadin ilaa markale boqolkii hadlo, marka arrintaasi sidee isku waafaqaysa ama suuragal uga tahay dalka South Africa ee aad joogto, Rabio?
Runtii boqorka Zulugu awood xoog badan buu ku leeyahay, populationka ugu badan ee dalka ku nool ayuu magaranaysa ay intooda badan uu u taliyaa, oo qoomiyadda Zulugu dhowr iyo 20,000 baa lagu qiyaasaa tiradooda. Meesha South Africa oo dhanna maaragtay 50 million iyo magaranaysa 50 million lagu qiyaaso ay 20 million bay ka yihiin Zulugu. Marka waxaad dhihi kartaa waa dadka ugu badan ama mujtamaca ugu badan ee dalka ku nool. Inta badanna qoomiyadaha kala duwan ee dalka Koonfur Afrika ku nool waxa ay maaragtay u taliya dadka boqorada ayaa u taliya. Dowladdu nidaamka guud iyo heykalka guud wax ka bedelen oo ay waddanka ka hayso ama ay ka xukunto ma jirto. Weli waxaa jira nidaamkii iyo systemkii waasiyada iyo boqorada ayaa jira oo shaqeeya, oo waas walba uu leeyahay boqortooyadiisii iyo nidaamyo welitaba sida dowladdo kale u dhisan oo golo wasiiro la taliyaal afhayeenyo waxbuu leeyahay. Dowladduna saasay dhaqaale ku bixisaa oo magaranaysaa boqorada lama taabtaan oo agtooda oga yahay. Boqolkiiba waxaa la qiyaasayaa 90% in ayna dhici doonin hadda sidii shalayta colaadii taagnayd ama xalayti iyo saakadaba taagnayd oo kale inayna dhici doonin waa la qiimeynayaa waana la sugayaa. Marka waxaa lagu rajo weynayaa 90% in uu hadalkaasi wax badan ka tari doono jawiga guud ee dalka Koonfur Afrika iyo gaar ahaan ka gobolka KwaZulu Natal in wax badan ka bedeli doono.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Raabi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. Wuxuu u warramayey Sahra Ciidla Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub ayaa ballan qaaday Isniinta maanta inay wax badan ka qaban doonaan sidii loo joojin lahaa dhimashada dadka muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka. Wasiirada ayaa sheegay in la kordhin doono howlaha gurmadka ah, isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono kuwa dadka tahriibiya. Hadalkan ayaa yimid kadib markii ilaa iyo 700 oo qof ay toddobaadkan ku dhinteen xeebaha dalka Liibiya. Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Dowlado badan oo reer Yurub ayaa ka cagajiidayay inay lacag ku bixiyaan howlaha gurmadka ee badda Mediterranean-ka, iyagoo ka cabsi qabay in arrintaasi ay dadka muhaajiriinta ku sii dhiirigeliso inay badda ka tallaabaan iyaga oo nolol wacan Yurub ka raadinaya. Dowladaha Yurub ayaase hadda canan adag oo loo jeediyey kala kulmay dhimashada muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa mar uu soo gaadhay dalka Luxembourg oo ay ku kulmayaan wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub, waxa warfidyanada uu sheegay.
We have to understand that 70% of irregular migrants towards Europe are arriving in Italy.
Arrinta meesha taalla waa sumcadda midooda Yurub. Dhibaato Yurub haysata Talyaanigu jawaab uma keeni karaa, ayuu yidhi. Wasiiradii kulmayey ayaa muddo daqiiqada u aamusay musiibadii dhacday markay shirkoodii bilaabayeen, waxaana mar dambe u imanayay wasiirada arrimaha gudaha si looga doodo arrimaha xaaladda degdega ah ee la xiriira dhibaatada muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda Britain ayaa maanta sheegay in xalka dhibaatada muhaajiriinta lagu daro in la beegsado kuwa agaasimaya tahriibka dadka. Dhibaatadu waxay u baahan tahay jawaab ay Yurub bixiso oo dhammaystiran, taasoo ay ku jirtay in la bartilmaameedsado dembiilayaasha hawsha tahriibka agaasimaya, ayuu yidhi. Madaxa midooda Yurub ee dhinaca siyaasadda Federica Mogherini ayaa iyaduna Isniinta maanta sheegtay in arrintani ay tahay waajib dhinaca akhlaaqda ah oo Yurub saaran, oo ay tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka muhaajiriinta. Waxay sheegtay in midooda Yurub uu toddobaadkan arrintaasi ka yeelan karo shiray isugu yimaadaan madaxda ururku.
Now after what happened in the Mediterranean the day before, yeah, the night before the previous one.
Kadib wixii daraad ka dhacay badda Mediterranean-ka xalay mooye habeen hore, waxaan dareemay inay tahay waajib dhinaca akhlaaqda ah oo ay tahay inaan culayska saarno si aan uga hortagno in masiibooyinka noocan ahi ay marar kale aanay dhicin.
Boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay baddu liqday kadib markii dooni siday ay ku rogantay badda Mediterranean-ka. Musiibadan ayaa ahayd tii ugu xumayd xilli ay dhibaatooyinka bani aadamnimo ee tahriibka la xiriira ay sii badanayaan. Tirada dhimashada ee markabka axaddii shalay ku rogmaday xeebta Liibiya ayaan weli la xaqiijin, iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in ugu yaraan 700 qof ay doontaa saarnaayeen. dadkaas oo qaarkood ay meel ku xidhnaayeen. Warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegtay in inuu dhashay dalka Bangladesh oo doontii ka badbaaday uu booliiska magaalada Sisiliya dalka Talyaaniga u sheegay in 950 qof ay doonta saarnaayeen, iyaga oo doonayay inay u gacan haadiyaan markab ganacsi oo goobta mareeyey. Dalalka midowda Yurub ee dhinaca waqooyiga qaaradda ku yaala ayaa howlaha badbaadada ku daayay kuwa dhinaca koonfureed ku yaala sida Talyaaniga. Dhacdadii Axaddii hal toddobaad ka hor ayaa ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaanigu ay soo badbaadiyeen ku dhowaad 800 qof oo badda Mediterranean-ka mareeyey. Waa sida laga soo xigtay golaha fulinta ee midowda Yurub. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 3,500 qof oo badankoodu ka carreeyey saboolnimada iyo dagaalada ka socda qaaradda Afrika ay dhinteen sanadkii hore, iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka oo ay gaadhaan qaaradda Yurub.
waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub oo kulan ku leh dalkaasi Luxembourg oo ka hadlaya sidii dhibaatooyinka muhaajiriinta xal loogu heli lahaa. Waxaana soo koobayay Maxamed Cabdisandheere.
waxaa maalintii labaad galay shirka wadamada Afrika iyo Aasiya uga socda magaalada Jakarta ee dalka Indoneesiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka martida loo yahay ayaa sheegtay inay u ololeynayaan sidii loo aqoonsan lahaa madax bannaanida dowladda Falastiin, waxaana uu ballan qaaday in shirka uu kasoo bixi doono aragti siyaasadeed oo midaysan. Arrimaha kale ee shirkan looga hadlayo ayaa ah sidii xiriirka dhaqaale ee dalalka Afrika iyo Aasiya kor loogu qaadi lahaa, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O eda Brian Baden. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Shirkan oo ay ka qayb gelayaan in ka badan 70 dal oo ka mid ah dalalka soo koraya ayaa waxa ujeedadiisu ay tahay in la soo nooleeyo xiriirkii u dhexeeyay dalalka soo koraya, kuwaasi oo markii ugu horreysay isla magaalada Jakarta ku kulmay 6 sano ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Indoneesiya Retno Marsudi ayaa sheegtay in dalalka shirkan ku kulansan ay midaysay baahida loo qabay in laga xoroobo gumaystaha markii ugu horreysay ee shirkani la qabtay sanadkii 1915. waxayna wasiirku sheegtay in sanadkan arrinta midaynaysa ay tahay in la helo dal madax bannaan oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin.
Ministers, ladies and gentlemen, an issue that also merits our continued support and attention is the issue of Palestine.
Waa arrin mudan taageeradeenna joogtada ah, taasi oo ah arrinta Falastiin. Dowladda Indoneesiya waxaa ka go'an in ay si hagar la'aan ah u taageerto qadiyadda Falastiin si loo helo laba dal oo deris ah oo ay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu leeyihiin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Maliki ayaa ku booriyay ka qaybgalayaasha in qaramada midoobay looga ololeeyo arrinta Falastiin si cadaadis loo saaro Israa'iil.
I think you know we should start talking about sanctions being imposed on Israel for violating international law.
Waa inaynu ka hadalno cunaqabatayn la saaro Israa'iil maadaama oo ay jebisay xeerkii caalamiga ahaa isla markaana ay iska dhiga tirtay xuquuqda aasaasiga ee Falastiiniyiinta. Shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sanadkii 2012 u codeeyay in Falastiin loo ogolaado in la siiyo maqaam goobjoogannimo ah balse aanay ahayn xubin buuxda, waxaana lagu guuldaraystay qorshe dhigayay in lasoo saaro xeer waqti kama dambeyna u qabanaya ka hadalka xubinnimada iyo aqoonsiga dowladda ay Falastiiniyiintu leeyihiin. arrimaha kale ee shirkan looga hadlayay ayaa waxaa ka mid ahayd iskaashiga u dhexeeya dalalka soo koraya, laakiin weli lama bixin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan nooca uu iskaashigaasi noqonayo iyo inta lacag ku baxaysa. hase yeeshee danjiraha Kenya u jooga Indoneesiya Samori Angwa Okoa ayaa sheegaya in faahfaahintu 7 gudihiisa inta uu shirku socdo ay soo bixi doonto.
Since the last conference, we are looking at very new areas of interest. I can't really go into details right now, but I'm sure at the end of the summit we'll be able to.
waxaanu eegaynaa dhinacyo cusub, ma bixin karo iminka wax tafaasiil ah, laakiin waxaan hubaa gabagabada shirka in lala iman doono qorshayaal muuqda oo saameynaya xiriirka Afrika iyo Aasiya. arrinta kale ee ahamiyadda leh ayaa ah iyadoo inta shirkani uu socdo ay kulamo laba geesood yeelanayaan dalalka ka qaybgalaya shirkan, sida uu sheegayo Ambassador Berhane Gebre Christos oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia.
We're going to work on details, but the potentials are huge.
waxaanu ka wada hadalnay madaxda Indoneesiya arrimo kala duwan, gaar ahaan iskaashiga dhinaca beeraha iyo soo saarka dharka iyo saliidda. maalinta beri ayaa lagu wadaa in madaxda dalalka China, Japan, Koonfur Afrika, Ethiopia iyo Pakistan ay ka hadlaan madasha uu shirkani ka socdo.
warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga Brian Baden, waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
jacket, coat. Al sahanka kudir isadah yol chair, coat. Ta'il kana asriyo al adokta hai siduya Kagina rigna ya khaysaga ul mido Ta'il kana asriyo al adokta hai siduya Kagina rigna ya khaysaga ul mido Kamadan siyasadi sa'abadir drugayay Kamadan siyasadi sa'abadir drugayay Adma suga kunnu shahay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington goordha waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo weliba ciyaarihii balse marka hore warkii dunida
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Garoowe qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur bas aha oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay oo ku sii jeeda goobta shaqada warsaxaafadeed ka soo baxay hay'adda UNICEF ayaa lagu sheegay in 4 ka tirsan dadka dhintay ay ahaayeen dad u shaqeynaya hay'addaasi qaramada midoobay waxay sheegtay in la toonsan yahay in qaraxan ay sababeen walxaha qarxa oo lagu xiray baabuurka inkastoo warar laga helayo dhanka ciidamada amnigu ay sheegayaan in qaraxan uu sababay qof isqarxiyey qaraxan ayaa dhacay abaarihii 8-dii subaxnimo waxa uuna dhacay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka soo baxeen dhismaha ay ka degan yihiin magaalada taliyaha booliska gobolka Nugaal Axmed Cabdullaahi Samatar ayaa warbaahinta ugu warbixiyey qaraxaase
taliyahaasina wuxuu sheegay dhegeystayaal sidaad maqlayseenba inuu qof ismiidaamiye uu ka dambeeyey qaraxaasi inkastoo qaramada midoobe aysan caddayn. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si xoogan u cambaareeyey qarax lala beegsaday shaqaalaha qaramada midoobey. madaxweynaha ayaa weerar ku tilmaamay mid lagu qaaday dadka iyo dalka soomaaliyeed, gaar ahaan ayuu yidhi ubadka soomaaliyeed, maadaama shaqaalaha qaramada midoobey uu xilkoodu ahaa waxbaridda caruurta soomaalida sida uu hadalka u dhigay. ergegaarka qaramada midoobey nicholas key ayaa isna cambaareeyey weerarka. hay-adda unicef ayaa sheegtay in afar ka tirsan shaqaalaha dhintay ay ka tirsan yihiin shaqaalaheeda. madaxa hay-adda unicef antony lake ayaa sheegay in shaqaalaha la bartilmaameedsaday ay naftooda u hureen waxbarista caruurta soomaalida.
wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa kulan wada jira kula dalka luxembourg, iyagoo ka wada hadlaya masiibada ku habsata muhaajiriinta kasoo gudbay badda mediterraneanka. kulankan ayaa imaanaya iyadoo weli ciidamada badda dalka talyaanigu ay baadigoob ugu jiraan meydadka dad muhaajiriin ahaa oo doontii ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha dalka liibiya xilli ay ku taamiyeen inay soo gaaraan dalka talyaaniga. ciidamada ayaa sidoo kale baadigoob ugu jira doon la sheegay inay saarnaayeen 98 muhaajiriin siriyaan ah, taasoo kasoo shiraacatay dalka turkiga kuna soo jeeday dalka talyaaniga, iyadoo dadka saaran ay ku jireen 13 caruur ah. wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa raadinaya xal waaro oo dhibaatada wax loo qabto. waa masiibada markaasi ka dhacda xeebaha u dhexeeya wadamada liibiya iyo talyaaniga. afhayeenka hay-adda UNHCR Carlota Sami ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ku dhinta xeebaha dalka talyaaniga ay qaaradda yurub ka raadinayaan inay ka helaan nolol ka wanaagsan tii ay ku noolaayeen ee qaaradda afrika.
haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo noo soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban. dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirar dib u heshiisiin ayay ku qabatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan magaalooyinka Marka iyo degmada Afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. beele iskhilaafsana ayaa lagu heshiiyey shirarka dib u heshiisiinta ee magaalooyinkaasi ka dhacay. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirarka dib u heshiisiinta oo dowladda koonfur galbeed ay qabatay ma yihiin kuwa isbeddel keenay oo meesha ka saaray isqabqabsigii iyo khilaafkii u dhexeeyey beelaha gobolka shabeellada hoose wada dega. waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka maamulka koonfur galbeed Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Aadan Geedow, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo. waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan.
arrinka oo dib u heshiisiinta mataqaana ee beelaha ku dagaalsanaa gobolka shabeellaha hoose, alxamdulilahi rabbil caalamiin, walaalihii way heshiiyeen heshiiskaas oo horey loo galay oo laga soo saaray 9 qodob. wixii ka qabsoomay iyo sida mataqaanaa u dhaqan galay ayaan u tagnay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan shabeellaha hoose gobolka degmada Marka. markii lasugu tagay labadii beelood si qiimo badan, si mataqaana Soomaalinimo ah ayaa lasu soo horfariistay, waxaana lagu heshiiyey in khilaafkii meesha ka jiray inuu dhammaaday.
markan Maxamed Aadan Geedow,
waxaan salaamayaa horta marka hore wasiirka. waxaan leeyahay aniga fikir ahaanteyda ila tahay in shirkaasi dib u heshiisiinta ah oo ka dhacay Marka iyo Afgooye wax natiijo ah laga gaarin, sababtoo ah waxaan aaminsanahay aniga wixii miro dhala oo natiijo laga gaara waa uu horeyn in bulshada loo soo bandhigaa. ma arag annaga natiijo laga gaaray oo bulshada loo soo bandhigay. teeda kale beelihii isdiriray weli isdhexgal bulsho looma sameynin oo isma dhexgelin, banaankay kala taagan yihiin, sidii ay u kala shaqo qabaan, maleeshiyaadkii meelahooda ay kala fadhiyaan. saas darteeda waxaan dhihi karnaa wax natiijo ah oo dowladda Koonfur Galbeed guud ahaanba ay kasoo gaartay shirkaas dib u heshiisiinta ah ma aragno nooma muuqato.
waa mahadsan tahay wasiir, sida saaxiibka uu leeyahay ma aaminsan tahay isdhexgal bulsho inaan loo sameynin beelihii la heshiisiinayo?
hadal qof aan ogeyn ilbuu ka ridaa baa la yidhi. arrinka isaga ahaa golaha wasiirada loo soo bandhigay way ansixiyeen. Odayaashii dhaqanka gacmaha la soo saaray ee heshiiskaas intuu dhacay way saxiixeen, gacanta ay leeyihiin ku saxiixeen. Arrin mataqaanaa cad oo yacni meel mugdi aana lagu qaban, meel caddaana lagu qabtay, la isugu yimid, erga kasoo yacni odayaal kasoo qeyb galeen oo gacantayda aan ka qoray oo shirka kaga soo qeyb galeen 299 qof bay ahaayeen. Mataqaanaa gobolka kasoo jeedo waa lasu keenay, hal meel bay ku wada ansixiyeen, gobolko dhan waa la socdaa, taas cid mugdi ka saaran ma laha.
Waa maasanta wasiir Maxamed Geedow, maxaad ku dhaliilaysaa shirarkaasi dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinaya beelaha shabeellaha hoose?
Runtii waxaan ku dhaliilayaa sideedaba dadka markay isdagaalaan ama isgaaraan oo dib u heshiisiin loo sameynayo, runtii waxaa lasoo taabtaa ama meesha lasoo dhigaa jadwalka looga hadlaa arrinta. Wixii laysku qabsaday markii hore meesha dagaalka uu ka bilowday, runtii waxaan aaminsannahay oo aan wada ognahay dagaalka meesha ka dhacay inuu ka bilowday lahaansha dhuleed. Dowladdii Koonfur Galbeedna kama aysan hadlin arrinka lahaanshaha dhulka ah. Marka waxba waxaad moodaa in wax la dadaboolay oo la siyaasadeeyey. Haddii wixii la dadaboolana boogta sideedaba waxaa la rabaa in si fiican loo dhayo. Haddaadan si fiican u dhayin, isla markii infectionka meesha uu ka jiray, infectionka wuu soo noqonayaa. Waxaa la rabaa marka infectionka si dhaba in looga sal gaaro. Runtii waan la soconay hawsha dib u heshiisiinta meesha ka socota oo ay wadaan dowladda Koonfur Galbeed, wasiiradeedii iyo madaxweynaheedii iyo wasiirka dib u heshiisiinta ee dowladda Koonfur Galbeed, balse annaga waxaan aaminsannahay in meeshaasi wax dib u heshiisiin muuqata oo rasmi ah laga gaarin, infectionkana meesha uu ka bilowday aanan la baabi'in oo laga salgaarin.
Ramaasanta Maxamed Geedow wasiir, ma jiraan hal la taaban karo oo aad bulshada u sheegi karti oo laga gaari dib u heshiis?
Haa, ma aha horta in la yiraah wax la dhaliila ma qurux badna. Dhaliilku ma aha yacni wax wax toosinaya, in wax la toosiyaa qurux badan, in wax la dhaliila ma qurux badna. Soomaalidu dalka deegaanka dal ma kala laha, laakiin waxay kala leedahay nin walba Ilaahay meel buu ku dhaliyey ku makansiiyey, ciddii Ilaahay meesha makansiiyeyna de sidii mataqaan ugu habooneed ayaa loogula heshiiyey. Ciddii kale deegaanka iyadoo deegaan wanaag ahaydna si Soomaalinimo iyo deegaan wanaag ah ayaa loola hadlay. Arrinkaasna ma aheen arrin jujuuba iyo arrin qori loo haysta, ma aheen arrin waxay ahayd kiyaargelin leh ee mataqaana labada dhinac oo mataqaana wax kala tabanaya ayaa la soo hor fariisiyey, ayagaasaa la hadalsiiyey, wixii daliil ahaa waa laga saaray, horyaa looga hadlay. Sagaal qodob baa lasoo saaraan ku yiri hadalkeyga meesha u dhacay ogow. Sagaalkii qodob lasoo saaray ayaa qodobadan ka mid ahaayeen. Waxaa laisku afgartay wixii allaala wixii dhibaata meesha ka jiray waa laga saaray, waana laga heshiiyey. Shan shan qof baa loo saaray, 10 qof baa saxiixday. Yacni mid cadaalad iyo sinaan u dhacday bay ahayd. Taas halkaasa ugu gudbay. Tan kale waxa weeye daliil maaha, daliil maaha, dowladii daliil maaha. Dowladdan dowlad cusub waay, yacni haday bilaabatay intay maanta ay qabatayna tee kulleyba kuwii horu jiraaba ma qaban karin.
Geedow, dadka gacanta isu geystay oo gacanta isgaartay ma aha oday dhaqameedyada, ma aha ururada bulshada rayidka ah. Waxaa isgacan gaaray oo meesha ku diriray waxay ahaayeen maleeshiya beeleediyo kala hogaaminaya saraakiil. Haddii runtii aysan ku qanacsanayn saraakiishaasi maleeshiya beeleedyada kala hogaaminaya, shirka aan laga soo qayb gelinin oo dib u heshiisiinta aysan qaadanin, waxay ila tahay in meeshaasi uusan ka dhammaanaynin dagaalkii. Haddana berita ay isku noqon karaan labadoodii.
Ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa. Marka la rabo in bulsho la heshiisiyo ama nabad la dhexdhigo, sidee loo abaari karaa ama halka uu ku jiraa? Waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka, Aadan Maxamed Cusmaan.
Dib u heshiisiinta waxaa ku jira wanaagga ummadda in la heshiiyo, gacmaha la isqabsado, cuqdad iyo probleem ishidda meel laiska dhigo, loo soo jeedsto in wax la qabsado. Waayo waxaanu leenahay dad aad u ballaaran iyo mataqaanaaye 3 gobol oo ballaaran, ma aha ee qabiil baa isdagaalay iyo 2 beel baa shalay xagga kusoo jeeday iyo saraakiil baa isdagaashay, ma aha gunta haanta laga soo talo markaan ku leeyahay odayaasha dhaqanka ayaa ka dambeeyaan saraakiisha ama mataqaana ee hogaamiya beeleedka, waxaasna waxaa ka dambeeya odayaasha dhaqanka ayaa ka asal ah. Hadday odayaasha dhaqanka ay qaateen heshiis cid kale mataqaana dhibaato keeni karta ma jiro. Aniga waxaan dhihi lahaa in mataqaana gacanta la isqabsado dalkaas ballaaran aan ka shaqaysano bilay.
Aye Maxamed Geedo, maxaad ka soo gabagabeynaysaa? Halka muxuu ku jiraa?
Guud ahaan halka wuxuu ku jiraa dowladda Koonfur Galbeed inay u istaagto samata bixinta ummadan arrinta dib u heshiisiintana laga soo bilaabo qof qof, shaqsi shaqsi, qoys qoys, la kala tiiraanya bixiyo ummadda. Saraakiisha maleeshiya beeleedyada isu dhacayna la isu keeno oo la dhexdhigo heshiis ummadda la isdhexgeliyo, isdhexgal bulsho guud ahaan la sameeyo, isdhexgal bulsho. Waxaa barnaamij tiiraanyo bixin la dhahayaa jiro oo dadka la dhexdhigo, oo waxaan ka codsanayaa wasiirka in ay sameeyaan barnaamijkaasi, dadka ay isu keenaan hal hal, labo labo, cid kasta qabiil qabiil, jufo jufo, intii wax kala tabanaysa ay dhexdhexaadiyaan. Xitaa waxaa jira khilaafyo siyaasadeed oo dadka siyaasiyiinta ah kala qaba, kala aaminsan fikrado, in iyaga laftirkooda la isu keeno, la xalliyo, la isku dayo in la xalliyo khilaafyadaasi, dalkana nabad lagu soo dabaalo.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Aadan Geedow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabaadiino.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inoo soo jeedinaya xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo Xasan Kaafe.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa imtixaanaad xilligan u socda ardayda wax ka baratay jaamacadda Jasiira ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo kulliyada cusub oo jaamacaddaasi lagu soo kordhiyey. waxaana ugu horeyn hanaanka imtixaankani u socda v o a uga waramay diiwaanhayaha guud ee jaamacadda Jasiira Professor Salaad Ibraahim Fiido.
waxaan sanadkan aan ku jirnaa waqtiga kan, waqtigii xilligii semesterka labaad, ardaydu ay u fariisanayeen midtermka ama imtixaanka dhexe. dhammaan waxaa u fariisanayo kulliyadda jaamacadda Jasiira oo ka kooban ilaa saddex kambas ayaa waxay u fariisanayaan imtixaanka: kulliyadda caafimaadka, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda computer science, kulliyadda muxuu ahay health science oo iyadana ka kooban muxuu ahay laboratoriga iyo nursingka, saasoo kale waxaa public healthka, engineeringka. Guud ahaan jaamacadda Jasiira waxay u fariisanayaan imtixaanka arday kulliyadaha oo aan soo sheegnay ka kooban, iyadoo ay ku kala golayaan kambaska koowaad oo ku yaala lambar afar, kambaska labaad oo ku yaala meel ka dambeyso muxuu ahaa Hotel Amira, kambaska saddexaad oo ku yaala Saybiano. dhabarkeeda saddexda qaybood ee jaamacadda ay leedahay ama saddexda kambas ay leedahay dhammaan si wadajir ah waxaa uga socdo imtixaanka midtermka oo ay galayaan dhammaan kulliyadaha jaamacadda, iyadoo lagu imtixaanayo muddadii soo bilaabatay January ilaa hadda oo ay wixii ay baranayeen ayaa lagu imtixaanayaa.
Professor Salaad Ibraahim Fiido ayaa dhanka kale ka warbixiyey waxyaabaha ku cusub jaamacadda sanadkan.
jaamacadda Jasiira waxaa ku cusub markii ay maaragtay guddiga sare ee jaamacadda ay fariisteen, oo waxaa u muuqatay baahi weyn in loo qabo qaybta beeraha iyo qaybta xanaanada xoolaha. marka jaamacaddu waxay kusoo dartay kulliyadaas oo lagu magacaabo Agro Veterinary. marka sida aan ognahayna ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheeda laba shay ama ashyaada saldhigga u ah waxaa ugu muhiimsan xoolaha ay dhaqato iyo dhulka weyn oo baaxadda leh oo maaragtay oo beeraha aad iyo aad ugu fiican. labadaas qaybood maadaama ay muhiim u yihiin ayaa jaamacaddu ay kusoo kordhisay, oo maaragtay ardaydana ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin iyada oo ay bilaabeen waxyaalo fara badan oo maaragtay sida cawska waqtiga jilaalka xoolaha la sii karo oo kale tijaabo ah ay sameeyeen, iyada oo markaa waxyaalo fara badan oo beeraha iyo xanaanada xoolaha aada ugu wanaagsan khubaro fiican oo maaragtay aad iyo aad barnaamijkaas ugu fiican ay tijaabiyeen. Websiteka jaamacadda iyo muxuu ahay Facebook labadabana waa la soo dhigay, waa la arki karaa. Ardaydu aad iyo aad ugu faraxsantahay barnaamijkaas oo saldhigga weyn u ah dhaqaalaha Soomaaliyeed ay jaamacaddu kusoo kordhisay si uga qayb qaadato horumarka dhaqaalaha Soomaaliyeed.
ugu dambeyntii, diiwaanayaha guud ee jaamacadda Jasiira ayaa si kooban uga hadlay halka ay marayaan howlaha kulliyadda waxbarashada ee jaamacaddaasi, taasoo si lacag la-aan ah ay ardaydu ku dhigtaan.
Kulliyadda waxbarashada waxa weeye kulliyadda aasaaska u ah aqoonta iyo waxbarashada aasaaska u ah jaamacadda Jasiira. Marka ay baahidaas aragtay darteed, waxay go'aansatay in maaragtay social development ama horumarka mujtamaca aan uga qayb qaadano qaybteena. saas darteed meesha kulliyadda jaamacadda Jasiira oo ay maaragtay macalimiin ay ka yihiin macalimiinta runtii la dhihi karo macalimiinta ugu fiican ee manhajka waxbarashada dugsiga sare la dhigo wax ka dejiyeen, ayaa waxaan go'aansanay in aanu markaa gaabkaas sidii aanu duurkeena uga qayb qaadan lahayn. saas darteed waxaanu abuurnay kulliyadda waxbarashada qaybaha biology chemistry-ga iyo math physics-ka iyo muxuu ahaa daraasaad islaamiya iyo luqa carabiya iyo dhammaan qaybaha ugu muhiimsan oo magaalada aada ugu yaraada ama waddanka guud ahaan aada ugu yaraaday. waxaan ardayda ugu deeqnay inay lacag la'aan ku dhigtaan. ardaydu way isisijileen, way dhigtaan qaybtaasina. runtii waxaan ugu talagalnay maare social development ama horumarinta aanu bulshada qayb uga qaadan karno inaan ku kordhino. intii ogeyd oo ka faa'iideysatay way ka faa'iideysay, inta kaloo haddana maqlaysana waxaan ugu baaqaynaa inay soo aadaan jaamacadda Jasiira oo ay maareyto kulliyadda waxbarashada oo aan ugu talagalnay lacag la'aan inay ku dhigtaan iyada oo ay joogaan macalimiin maaragtay macalimiin ka ahaa jira kulliyadda waxbarashada ee la foole.
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal, maanta intaa ha inoo joogo.
xasan kaafi qoyste aad iyo aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiinaya. haatanna haddii aynu leexanno dhinaca ciyaaraha, waa kan maxamuud mascade oo inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aad ku maqli doontaan falanqayn ah ku saabsan kulankii Manchester United iyo Chelsea iyo wixii keenay guuldarradii Liverpool ka soo gaartay Aston Villa. hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulamadiisii ugu dambeeyey. kooxda Manchester City ayaa labihii eber u huwisay West Ham United, waxayna Manchester City soo bandhigtay ciyaar ay ku raaxaysteen taageerayaasheedu. goolka koowaad waxaa iska dhaliyey difaaca West Ham Colonies, goolka kalena waxaa shabaqa si taxadar leh ugu hubsaday ciyaaryahan Sergio Aguero. kooxda Newcastle United waxaa gurigeeda ku jabsatay kooxda Tottenham Hotspur oo 3-1 ayaa lagu maray. ciyaaryahanada Jadli, Ericsson iyo Harry Kane ayaa golasha kala dhaliyey. dhinaca kalena kooxaha Liverpool iyo Aston Villa ayaa xalay isku hor yimid koobka FA Cup-ka oo ciddii badisahay isla garoonka Wembley bisha May 30-keeda kula ciyaari lahayd kooxda Arsenal oo sabtidii faraci jidood uga soo baxsatay kooxda Reading oo ka tirsan kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. hase ahaatee inamo aan sahlanayn oo aan lagu dhici karin ay u ciyaarayeen, Aston Villa ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Liverpool, walow ay gool kala hormartay Liverpool. haddana Benteke iyo Delph ayaa goolasha guusha u dhaliyey kooxda Aston Villa. haddaba maxaa ku dhacay kooxdii Liverpool ee awoodda badnayd guuldarooyinkanse? maxaa ugu wacan? Farax Bulu waa saxafi ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda, ayaa su'aasha iyo kuwa kaleba ka jawaabaya. sidoo kalena waxaan isdul taagi doonaa kulankii horyaalka ee Chelsea iyo Manchester United, balse marka hore waa kan Faarax oo ka waramaya wixii Liverpool ku dhacay.
waa maasanta mascade. runtii koobka FA-ga markaa u fiirisid waa koob weyn oo kooxaha waddanko dhan ay ka qayb qaataan. haddana markaa u fiirisid sida la saadaalinayo waxay ahayd in Arsenal iyo Liverpool ay isugu yimaadaan finalka. hase yeeshee Liverpool waxaa luuq uga soo baxday kooxda Aston Villa, oo runtii markaa horyaalka qaabka ay meesha uga jirta fiirisidna ay tahay koox weli aan la dhihi karin waxay ka badbaadi kartaa inay division ugu noqoto kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. sida muuqatana Liverpool saadaashu waxay ahayd inay timaado, laakiin markaa fiirisay qaabkay u ciyaareen ciyaarta u dambeysay oo runtii laga badiyey, waxaa la is dhihi karaa qaladaad badan oo qaarkoodna ay u galay tababaraha kooxda inay ku timid. markaad fiirisid oo kale ciyaaryahan Gerrard oo uu runtii isdhahayay maadaama uu kooxda ka tagayo koobka ugu dambeysay ee ha kula qaaday in la sagootiyo in uu xoogaa sharaf siinayay in maaragtay uu kulanka ku bilaabo tababaraha marka waxyaabo badan ayaa runtii Liverpool isku kaashaday waxaa kaloo ka mid ah inay xoogaa iyo sitaani ku jiro la isdhahayay kooxda Aston Villa waa la mari karaa maadaama kulamo hore runtii kooxduna ay uga soo badisay structure-kii iyo qaabkii ugu soo galanaa oo tactical-ka ciyaartana runtii wuu ku ilduufay tababaro
waa gartay macallinka lacag far badan ayuu ku qarash garay kooxdan dad far badanna waxayba saadaalinayeen in ay sanadkan meel wanaagsan hoyaalka ka tegi doonaan inkastoo ninkii Suarez uu ka tegay in la bedelana iska adkaatay laakiin marka aad fiiriso kooxda Liverpool ma isleedahay guuldarradan soo gaartay waxay keenaysaa macallinkan inuu shaqadiisa ku waayo
runtii waxa uu ogtahay in macallinkan uu runtii meesha ka bixi doono horyaalka marka uu dhamaado sababtoo ah kooxdu waxay la xisaabtami jirtay kooxo waaweyn oo afarta koox oo la dhihi jiray horyaalka Ingiriiska ayay ka mid ahayd boosishka haday dhumisana koox walba oo jambiyoonka weysana waxay dhuminaysaa dhaqaale kooxdan waxay ku socotaa dhaqaale marka waxaa iska cad maadaama fursad la siiyay Janis lacageed oo ciyaartoy ku soo gasho iyo Janis kale oo kooxda sanad dhan laba sano ku wado haddana uu keeni waayey waxa uu agtaa inuu bixi doono oo la bedeli doono
waa tafaarax dhinaca kale horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan fiirino kulankii toddobaadku waxa uu dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Chelsea dad fara badan waxay leeyihiin guusha Chelsea ay gaartay waxay u dhaweyneysaa inay horyaalka sanadkan ku guuleysato waayo hadda 10 dhibcood ayay sareysaa iyadoo 6 kulan oo kaliya ay soo haray u harsan yihiin walow kooxaha kale ay 5 kulan u harsan yihiin laakiin kulankii Manchester iyo Chelsea dhexmaray dad fara badan waxay tilmaamayaan inuu ahaa kulankii ugu foosha xumaa maxaa kaaga baxay kulankaas
waa mahsantahay runtii horyaalka wadanka Ingiriiska wuxuu ahaan jiray horyaal beautiful game la dhigi jiray oo ciyaaraha noocaas oo kala marka ciyaarayaan ay ahaan jireen sida Barcelona iyo Real Madrid aad loo xiseeyo laakiin waxa muuqata in kooxda Chelsea ay dhinacaas ka soo bixiweysay banooni qurxoona oo horyaalka lagu yaqaanay waxa la dhigi karaa dhinaca kale jalsi inay horyaalka qaadi karto waxyaabaha hadii la yiraahdo ma qaadi kartana sabab runtii aad loogu cadeyn karaa ma jirto maadaama lix kulanno kale ay ka dhimantahay dhibco badanna ay ku hoggaaminayso macnaheedu waxa tahay saddexda kulanno soo socota haday badiso way qaadaan marka waxaan isleeyahay waay jalsi way ku guuleysan doontaa arintan kale oo ah kooxihii waaweynaa iyo qaabka uu ciyaar jireenna waa wax iska cad jalsi heerkan ciyaartoyda ay haysato iyo dhaqaalaha ay haysato iyo maalgelinta lagu sameeyey waxay ahayd inay banooni midkan ka macaan ay soo bandhigto
waliba marka la fiiriyo ciyaartoyda uu ninkan haysto waxaa kamid ah Hazard, Fabregas, Diego Costa, Oscar niman banooniga xarfaan ku ah haddana Manchester United ayuu la dheelay oo waliba gurigooda jooga in 30% ay ku badda taabtaan waa wax qurux badan maanta
waa kulamada u dambeeyay marka fiirisid waliba banooniga Chelsea aad u soo dhimanaya oo maaragtay ciyaartoydaas banooniga aadka u yaqaanay haystaan haddana maaragtay meel laga haysto runtii oo saxa lama sheegi karo laakiin haday sidaan Chelsea ku sii socoto qudheed waxay dhumineysaa suuqii maaragtay kubada cagta oo haysatay banooniga qurxoona oo la ciyaaray
laakiin Mourinho wuxuu leeyahay aniga banooniga qurxoon waxba iga ma gelin haddaan guuleysanayo koobkana qaaday
Mourinho waxaas lagama yeelayo waxa uu hayaa banooniga qurxoon waa qasab taageerayaasha lacag ma helaan sidooda garoonka waxa uu yimaadaan waa banooniga qurxoon ayaga laakiin lacagta iyo dhibcaha iyo waxa u taala managerialka dadka kooxda iska leh maamulka haddii marka kooxdu ay san banooniga qurxoon la iimaana waxa iimaan doonta inaysan kulmo weyn oo ay sindibada jambiyoonka kale ay sanadin
dhigistayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta haynoo joogo barnaamijka waxaa martii ugu ahaa Faarax Buluu ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda inta aynu dib u kulmi doono waa Mascad Doydile sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascad aad iyo aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha haatanna haddii aynu dib ugu laabanno magaalada garoowe halkaasoo maanta qarax lala beegsaday shaqaalaha qaramada midoobe ay ku dhinteen 7 qof khadka telefoonka waxaa toos ugu jira mar kale wariyahayaga nuux muuse birjeeb nuux soo dhowow mar kale ma la sheegay shaqaalaha iyo dadka dhintay dhalashadooda iyo jinsiyadahooda
harun aada u mahadsan tahay diyaaraddii ugu dambeysay oo qaadaysay meedadkii dadkii ajnabiga ahaa maanta ku geeriyooda magaalada garoowe gordhoweyd ayay ka kacaysa magaalada garoowe. Sidoo kaleeto waxaa ka horreeyay laba diyaaradood oo qaaday 8 dhaawac ah oo 4 ka mid a yihiin dad ajnabi oo xaaladoodana inay khatar ahayd lii sheegay, iyo sidoo kale 4 Soomaali ah oo diyaaradda meydka qaaday ee ka horreysay. Waxaa ilaa iyo hadda la sheegayaa wadamada dadka geeriyooda ajnabiga ah ay u kala dhasheen inay yihiin 2 u dhalatay dalka Kenya, 1 u dhashay dalka Uganda, 1 u dhashay dalka Afghanistan. Intaas ayaa hadda la sheegayaa inay yihiin dadka ajaanibta ah ee qaraxi maanta magaalada Garoow ku geeriyooday.
Waa gartay wax shaqaale oo ka yimid qaramada midoobay oo diyaaradahan la socday, mise diyaaradahan waxay daad gureynayeen keliya dadka dhaawaca iyo meydka?
Waxaa yimid magaalada Garoowe oo ilaa iyo hadda ku sugan oo kulamana la qaadanayo madaxda Puntland iyo guddigii loo saaray arrintan. Wafdi uu hogaaminayay Nicholas Kay, ambassador Nicholas Kay, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, waxyaaba ay ka wada hadlayaan hadda lama sheegin, laakiin intan dhaawaca la qaadanayo Nicholas Kay soo saaray magaalada Garoowe wuxuuna toos markiiba u abaaray isbitaalka oo uu ku booqday dhaawacii halkaa yaalay, kadibna ay yimaadeen diyaaradihii qaaday oo ka yimid magaalada Nairobi, halkaasayna u qaadeen. Meedadkan waxaa la sheegay in la geynayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kadibna wadamaday u kala dhasheen iyo kuwa u dhashay dalka Kenya in halkaa lagu qaybin doono.
Waa gartay. Waxaa kaloo jirtay in lagu kala aragti duwanaa in weerarkan uu sababay qarax miino oo lagu xidhay baabuurka ama wadada agteeda, iyo inuu sababay qof ismiidaamiyey. Maxaa kaloo macluumaad oo soo kordho arrintan ay ka sheegeen booliiska ama saraakiisha kale?
Ilaa iyo hadda xaroon arrintaas waa arrinta ay dadkana ku wareersan yihiin. Oo markii ugu horreysa waxaa soo baxday in nin muuqaalkiisu ajnabi oo gaariga isagana gudihiisa ku jiray oo madaxiisa uu la helay loo maleynayay in uu ismiidaamiyey oo qaraxaasi uu fuliyey. Dhanka dowladdo kale waxay sheegeen inay tuhumayeen in ninkaasi uu ka dambeeyey fuliyey. Halka warbixinada UN-ka kasoo baxayo aysan caddeynin ama aysan sheegeyn arrimahaasi oo aad moodid inay dul marayaan. Marka arrinta jahawareera ka taagan, laakiin Puntland waxay ku adkaysanaysaa in ay waddo baaritaanka la xiriiro qaraxa maanta sida u dhacay, iyo inay doonayaan inay dib kasoo sheegaan qaraxaasi waxa uu ahaa, inuu ahaa mid gaariga ku rakiban iyo inuu ahaa mid qof ismiidaamiye uu fuliyey.
Dareenka magaalada guud ahaan waa sidee?
Dareenka magaalada Garoowe, Haruna, sidaad la socotid, ma ahayn magaalo caan ku ahayd in qaraxyo ka dhaco sida xataa magaalooyinka kale ee Puntland. Muddo hore ayaa ugu dambeysay oo dhowr sanadood ay kasoo wareegatay. Marka dadka aada ayay u hadalhayaan, aada ayay ula yaabanaayeen. Inkastoo marka la eego qaraxyada iyo dhibaatooyinka guud ahaan dalka soo badanayo ay dadku cabsi badan kasii muujinayeen ka hor, laakiin maanta waxay noqotay qaraxa mid ay dadka aada u hadalayaan.
Waa gartay. Su-aasha ugu dambeysa, qaramada midoobay ma ka hadashay shaqaalaheeda? Weli shaqaale ma ka jooga magaalada Garoowe? Hadduu ka jooga, maxaa laga yeelaya tallaabooyinka qaaday xafiisyadooda in la xiriyo? Ma ka hadlin?
May, arrinta weli kama hadlin. Hadda mas-uuliyiinta Nicholaski uu hogaaminayo kulamo ayay dhanka dowladda la leeyihiin, mana jirto weli wax war oo ay kasoo saareen oo ay leeyihiin xafiiska waan xireynaa ama shaqadan joojinaynaa. Shaqooyinkii xafiisyada UN-kana si caadi ayay ku socdeen, ma jirin weli wax oo dhankooda kasoo baxa. Marka laga reebo inay sheegeen in dhibaatadii maanta dhacday ay mid ku dhacday qaramada oo shaqo adag Soomaalida.
Aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo si toos ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Garoowe, halkaasoo maanta qaraxu ka dhacay ay ku dhinteen 7 qof oo isugu jiray shaqaalaha qaramada midoobay iyo weliba dad ka tirsan ciidamada amniga. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America idaacaddiina. Intaasi ku dhantay waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Fure oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.